Ano ang epekto sang mga gadget sa imo relasyon sa imo mga abyan? Paagi sa text, email, video conference kag social media, makaistoryahan na ina ang duha ka tawo bisan pa naga-star sila sa lain-lain nga pungsod. Para sa ila, may benepisyo gid ang paggamit sing gadget. Pero may mga tawo naman nga amo na lang inipermi ang paagi nila sa pagpakiistorya sa ilang mga abyan. Galing na talupang dan nga ini nga mga tawo, nabudlayan na mag-intsyende sa ginabatsyag sang ilang mga abyan. Permi ginadepress kag nagabatsyag nga wala sila sing pulos. Kaugalingon lang nila ang ila ginapinsar. Ano ang dapat mo mahibaluan? Pag-intsyende sa iban. Para maintsindihan naton ang ginabatsyag sang iban, dapat naton paminsaron sing maayo ang ila ginabatsyag. Nagakinahanglan man ini sing tion. Mabudlay ini himuon kun masako kita sa pagbasa kag pagreply sa mga text kag paggamit sang social media. Kun sobra nakadamo nga message ang imo mabaton, mahimo nga matak-an ka na magreply. Kag posible nga indi mo na matalupang dan ang message sang imo abyan nga nagakinahanglan sing bulig. Paminsara ini. Kung nag-message ka sa imo mga abyan, paano mo mapakita ang simpatiya o kung pag-ulikid sa ila? Pagbatsyag nga wala sing pulos. Suno sa mga researcher, madamo nga tawo ang nasubuan pagkatapos nila tanaw sang mga picture kagsang nagakatabo sa kabuhi sang iban sa social media. Narealisar nila nga gid-usikan lang nila ang ila oras. Dugang pa, kung makita nila ang masadya nga mga picture nga ginapost sang iban, mahimo sila magbatsyag nga boring ang ila kabuhi o kung wala ini sing pulos. Paminsara ini. Kung nagagamit sing social media, ano ang himuon mo para hindi mo pag-ikomparar ang imo kaugalingon sa iban? Kaugalingon lang ang ginapinsar. Ang isa ka manunudlo nagsulat nga ang pila niya ka-estudyante kaugalingon lang ang ginapinsar. Nagapakigabyan lang sila sa iban kung may makuha sila. Para sa ila, ang ilang mga abyan daw cellphone lang na pwede nila gamiton kung kinahanglan nila, kagpabayan lang kung mataka na sila. Paminsara ini. Ang imo bala mga ginapost, nagapakita nga hindi mo gusto malabawan sang iban o kung kaugalingon mo lang ang imo ginapinsar? Ano ang mahimo mo? Usisaa kung paano mo ginagamit ang imo mga gadget. Kung kabalo ka magkontrol sa paggamit sang imo mga gadget, makabulig ini para maistorya mo permi ang imo mga abyan kag mangin mas malapit sa ila. Prinsipyo sa Biblia. Ang gugma wala nagapangita sang kaugalingon nga kaayuhan. Unang Korinto 13:4-5. Binagbinaga kundi in sa masunod nga mga panugda ang gusto mo himuon o kon isulat ang imo mismo mga ideya. Istoryaha ang imo mga abyan imbis nga mag-text lang o kon mag-email per me. Indi magamit sing cellphone o kon isilent ini kung nag-istorya sa iban. Buhinan ang oras nga ginagamit sa social media. Magpamati sing maayo kung nagahambal ang ka-istorya. Maghatag sing oras sa isa kaabyan nga may problema. Pamangkuta ang imo kaugalingon. May matuod bala ako nga mga abyan nga ginaulikdan ko gid kag nagaulikid man sa akon? Permi lang bala nagakadisturbo ang amon pag-istoryahanay sang akon abyan bangod sa mga tawag o kon mga text? Ang akon bala ginapost nga mga picture kag mga comments sa social media daw nagapakita nga kaugalingon ko lang ang akon ginapinsar? Ano ang ginabatsyag ko pagkatapos ko gamit sang social media? Ano ang pwede ko himuon para hindi maubos ang akon mga gadget ang akon oras kag may tion ako para makakita sang matuod nga mga abyan? Prinsipyo sa Biblia. Pangitaan ninyo hindi lamang ang inyo personal nga kaayuhan, kundi ang iya man sang iban. Filipos 2:4. Para makakita sing matuod nga mga abyan, kinahanglan sing oras kag pagpanikasog. Gani natural lang nga jutay lang ang imo matuod nga abyan. Ang importante, matuod mo sila nga mga abyan. Ginahimo nila ang pinakamaayo para sa imo kag amo ka man sa ila. Emily. Diri natapos ang artikulo.